Солтүстүк Корея Оңтүстүк Кореянын одоктасы Курама Штаттар менен бирге алдагы теңиз жаттыгууларына ядролук аракетпен жооп беретинин айтып коркутуп отур. Солтүстүк Кореянын акпараттык агенттиктери жексенби күнү элдин улуттук коргоонсуз комиссиясына силтеме жасап, Солтүстүк Корея аскерлери АКШ менен Оңтүстүк Корея жаттыгууларына карсы ядролук жооп беретин болады деп айтты. Осы аптанын басында Пхеньян жексенби күнү өтөдү делинген эки элдин жаттыгууларына карсы аракет болатындыгын эскерткен, бул теңиздеги жаттыгууларга АКШ менен Оңтүстүк Корея әуе ұшақтары, соғыс ұшақтары және мыңдаған жасақтар қатысады деп жоспарланған. Адам құқығын қорғаушы топтар Қытайда этникалық ұйғыр журналистінің түрмеге жабылуын айыптады. Қайрат Нияз өткен жылы Шыңжаңдағы ұлтаралық қақтығыс туралы шетелдік әріптестеріне хабар бергені үшін істі болды. Шекарасы репортерлер ұйымының тартқан хабарламасында журналист Қайрат Нияздың мемлекет қауіпсіздігіне қатер төндірді деген айыппен 15 жылға сотталғанына қатты таңғалып отырмыз делінген. Қытайлық адам құқығын қорғаушы топтар Нияздың Үрімжіде бір күнге ғана созылған соты әділетсіз өтті дейді. Осының алдында Amnesty International адам құқығын қорғау Юмада бұл сот үкімін өте қаты кездеп сынаған еді. Ауғанстанның оңтүстігінде болған екі бірдей жарылыстан НАТО бастаған одақтас күштердің 5 сарбазы қаза тапқаны хабарланып отыр. АКШ ресмилері құрбан болғандардың бәрі бірдей американдықтар екенін айтты. Қаза тапқандардың 4-теуі бір жарылыста, тағы бірі басқа бір шабуылдан мерт болды. Бұл шығындармен қоса осы айда құрбан болған шетелдік әскерлер саны 69-ға жетті. Құрама Штаттардың әскери жетекшілерінің бірі адмирал Майк Маллен Пәкістанның әскери жетекшілерімен келіссөздер өткізу үшін Исламабадқа барды. Маллен ислам экстремистеріне қарсы күрес жүргізу турасында Пәкістанның армия жетекшісі Ашфах Каянимен кездесті. Жұма күні Пәкістанға көрші Үндістанда болған сапарында ақша адмиралы Пәкістан жерінде көптеген орындардың экстремистер қолында қалып отырғанына өзінің қатты алаңдаулы екенін білдірген. Атап айтқанда, солтүстік Уазиристандағы Хаккани тобының жауынгерлері Әл-Қайда ұйымымен байланысты деді ақша адмиралы. Пәкістанның Ауғанстанмен шекаралас оңтүстік Уазиристанның тайпалы аймағындағы бүлікшілер нысанаға алған АКШ-тың зымыран шабуылынан 16 адам қаза тапқан жел хабарланды. Жексенбі күнгі хабарлар қарағанда Назай Нарай аймағындағы талибан жасақтарының бекінісіне 6 зымыран тасталды. Associated Press агенттігі барлау ресмилердің сөзіне сілтеме жасап, қаза тапқандар арасында шетелдіктер де бар деп хабарлап отыр. АКШ-тың пилотсыз ұшағы Пәкістанның солтүстік батысындағы бүлікшілерді нысанаға алып, аймаққа зымыран соққысын беріп келеді. Сондай-ақ Пәкістан күштері де оңтүстік Уазиристандағы содырларға қарсы бірнеше үлкен операция жүргізген. Қытайдың Сычуан провинциясында қатты жауған нөсерден өзенге толған су тасып, аймақтағы 100 мыңнан аса адам басқа жаққа көшірілді. Халық тығыз қоныстанған аймақ тұрғындарын қауіпсіз жерге көшіру шаралары Қытайда соңғы 10 жылда болып отырған қатты су тасқынына байланысты жасалып отыр. Үкіметтің айтуынша, су тасқынынан 1100 адам қаза тауып, бұл өңірдегі 120 миллион адамға экономикалық салдарын әкеліп отыр. Обама әкімшілігіндегі ресмилерді сынаған үшін орнынан алынған АКШ-тың Ауғанстандағы бұрынғы қолбасшысы генерал Стэнли МакКрисл Вашингтонда салтанатты жағдайда зейнетке шықты. Ресми түрде қызметімен қоштасқан генерал МакКрисл жұма күні АКШ қорғаныс хатшысы Роберт Кейс бастаған жоғары шенді ресмилердің қатысуымен 17 рет оқшашу сияқты барлық әскери құрмет шараларын қабылдады. АКШ президенті Барак Обама өткен айда Rolling Stone басылымындағы сұхбатына байланысты МакКрислді қызметінен алып, оның орнына Дэвид Петроусты Ауғанстандағы АКШ күштеріне қолбасшы етіп тағайындаған еді.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Иранның атом істері жөніндегі басшысы хабарлағандай, Техран ядролық саладағы зерттеу жұмыстарын жүргізу үшін құны 8 миллион доллар болатын қор құрып отыр. Али Акбар Салихидің сөзіне қарағанда, бұл жұмыстарға 50 адам тартылды, бұл саладағы процесс кіріс әкелгенше 20-30 жыл керек болады деп болжанып отыр. Ядролық синтез энергия көзін алу үшін қажет, әрі ол сонымен қатар ядролық қару үшін де қолданылады делінген. Үндістанның солтүстігіндегі Кашмир аймағында жолаушылар тасушы автобус өзенге құлап 25 адам қаза тапты. Жексенбі күні полиция хабарлағандай, жолаушылар көлігі 80 метр төменде жатқан өзенге құлаған. Үндістанның таулы аймақтарындағы жолдарда осындай апаттар жиі орын алады. Оған бір себеп адамдар көлікке шамадан тыс мініп алғаннан болады делініп отыр. Ирактағы Әл-Қаида террорлық ұйымы өткен жексенбідегі 43 адамның өліміне әкелген бұрынғы сүннит одақтастарына қарсы шабуылға жауапкершілікті алды. Олар қанды шабуылдың бірінде жалақыларын алу үшін кезекте тұрған, қазірде үкіметтің қолдауындағы сахва жауынгерлерінің 39-ы қаза тапқан еді. Жергілікті сүннит әскерлерінің жетекшілері кездесіп жатқанда болған екінші шабуылды жанкештінің жарылысы 4 адамның өмірін әкетіп, тағы 6-ы жарақат алды. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, сіздерді соңғы жаңалықтармен Үкілей Бестай таныстырды. Бағдарламамыз одан әр жалғасады.